الرحمن الرحيم
سورة كهف سات
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
ما کې دا غینه مو اله زې لپاره
وتلك القرى أهلكناهم دوس بتخفيف باندے دنیاوی باندے ذکر دوام سابق ہو گئی پانی اسی کا تباہ کی جیسے بدی تباہ تو تین کر کو آل دا کل والا آلک نام ہم حالا کری ہوئی لما درم ہر کنے کی شیر کے اوپر و جاننا ایمان لے کے ہیں اور کر دولے ہم دنی حراکت لرم معایدہ وقت مقرر داویدہ حراکتم مقرر وقت رو ندیتا دواجی من بعد اولا ترحیب تو بیتا ورکر اور بیت تخویر پر کمنکری ندا عذاب دنیا کے درکم خو وقت مقرر دے وقوانو لنے وقت مقرر کرے وقت وقت مقرر کرے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ الْحُقُبَى دبینا اس درہم واقعہ در صورت پر دعوے چار مرغیر اللہ لے بل پغیر انہوں کی السابقات آئے مغیب نو نبی علیہ السلام کا سوال حال من نے خبر نوز دا موسیٰ دا خضر علیہ السلام حال موسیٰ و خضر علیہ السلام انبیاء لی خدوار آئے مغیب نو موسیٰ علیہ السلام دا غب کرون نکوئر او خضر و موسیٰ علیہ السلام اول کنہ پیجن انبیاء لی کو آئے مغیب نو مداوی واقعہ با پیشنی دی رپارا کہ عالم الغیب اللہ نے انبیاء ہم پر گمانے میں کوئی کی اور دلی کا واقعی کے ڈیرے فائدے دلی دل کے دموسو کا خضر علیہ السلام اور علمی اور تعلیمی سفر تذکرہ کے موسیٰ علیہ السلام در علم دفارہ خضر علیہ السلام پر چلے ہو اور دلی مقدہ کے پیخشوا حدیث سے کی راضی دا بخاری موسیٰ علیہ السلام تقریروں کو بیانوں کو بلی اسرائیل ہوتا بلی اسرائیل ہو دا بیان اور تقریر واز نباد تبو سکو اے موسیٰ علیہ السلام ستان ابلغا ٹھالی مشتا خبر ہو صحیح بات دیکھا چھپا امت کے لئے پیغمبر نہ گھٹ علم نہیں خبر اللہ کا صحیح بات ہو اللہ دا تنبیح دا پارا و دوئی چھ موسیٰ علیہ السلام ستانا ہم گھٹ علم اس سوک دے از ہمارا رسی بندر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک خچشن ہوئے اپنا لاغتا سے تک پکار دے چھے نم لڑاش مدد احمد علم ارادہ کرے گا سفر اور اوپس روان شیر جان کرے بل مرگرم روان کرے اندھی تذکر ہے وَإِنْبَارَ مُوسَىٰ آوَوْسِبِ مُوسَىٰ عَلَىٰ سَلَامْ لِفَتَاهُ بَلْ عَلَكَوْ مَلْبِرِتَا فَتَا زوان رسل آوَقْبَلْ زوان تے ہوئے یوشع بن نون علیہ السلام دادتا شاکر دے دیا اسو پیغمبر شیر جان سرے مرگر روان فتاق زمان دا یوشا علیہ السلام او سوی موسیٰ علیہ السلام دے فتاق ہو او بل مرگری و زمان تا لا ابرق ہو زبا میں شہم ہمیشہ با سفر کو سفر با مجاری بس کن بنا دا سفر حتی تا دے پورے ابلغا سورسی کا مجمع بحرین او زید جمع کی دو سمندرون تا بحرین تو سمندر جی کم دے دریابون او دیکی او امزی او بقوبا یا بطیری شبیر زمانی یا بڑیر زمان روانی او امزی او بقوبا یا بطیری شبیر زمانی زمانی بڑیر تیریش بیر زمان بزم ہو دا مقصد بحاصلو یو دین دا مالو بشوا چو گورا کلچی دزان نلوی علم والاوی فدیو شرک حق پرسوی ناو پسی لار شئی رکھتے ہو دادا پیغمبر تلی قوا دوین دا چه علم لذی نو علم سرا ایس دکل سرا غٹ عظم او حمد پتا سوی لا ابرم خطا ابلغ المجمع البحرين وامزي خطبا غزي تبرزم نو همت او عظم كلك ارادا دا ضروري دا دانا جي اراداو كي او بيانانا رد بس يارا نور نشم نا علم ارادا واري عظم واري درين دا چه پا تفر ماني دي نو دا علم سفر دي نو مرگر ازان سرکی بی فتاو ہو نو خطری کنو چه مرگر ازان سرکی بی فتاو ہو موسیٰ علیہ السلام روان شوئے دی سفر کی مجمع البحرین کم زیرے مجمع البحرین بس دا بحیر روم و بحیر فارس چی کم زیرے او دی شوی دیتا مجمع البحرین یا دنن سوا دنقشو مطابق کم چه نوی رومونه دی جدی نو دا اوما سمندر ده چی دا غیر غطر شاکونه چی یو تقریج سویز او بل تقریج عقبه وی دا تقریج سویز او عقبه چه ده سمندر نه کم ده دا شوه ده یا دا کم ده سمندر نه را پرو ده دا قطع مجمع البحرین وی انا شکر ام قتل بار بار رایدی اصل در مومن وغیره بدی مستقل کتابون سبا چارشیدی دی دا قرآن پاک چه دا سمرا مقامات کی دا دی باقیده نقشه او خود نشیدی بدی کیو دی اصل سر قرآن کنون بار دیر خود کتاب دی دا نقشه وغیره دو بی پولی دا غیره خو نو آغا سمندر پا دی شکل که دی دا خود سمندر دی دا چه یو دا چه شاخو دی دی یو دا چه دی دا خلیجی سویزا و چه پده که فروان خرک شده ده او دا خو اوچ میدان ده دلتا میدانی تیج ده او دا خلیجی عقبه ده دا دواره چه دیتا مندر که منتا ریشی دا مجمع البحرین دیتا مجمع البحرین دا غلط موسا او خضیر علیه السلام یا ریشی او موسا علیه السلام دا اینه ماسیلو رو دا پار دا غزیتا تلیم نذکروی حتی عبلو مجمع البحرین او امزی افقبا در دیبوری لابرا خوزبا میشن امیشه با سفر کن سفر با امیشه کن سونه لوی عظم دیخا امیشه با لگیم ترغب بولی با نرازم چیلم نی اشاره شو دیتا چیلم دی شروع کو خاص کر دیا دی دی نترغب بولی مشا تکی گا تو بولی جاتی کلی نی نرازم که پریر بس یه رجیس کریشن لا ابرق حتى ابلغ مجمع البحرين ترديك ورسيكم اغزيت جمعك يدلو دو تريابون سمندرونو تا امضي افقو بايا بطيري شدير زمانا زماني بطيري شو خضبا ترغا نرازم سوچ میں اغا علم نیا سید کری بیر زماني علم اصلو المقصد ہے دارن نو قدا تي یو طالب علم دا علم دا پارو اصنو دا دیوئی چه لکالا برادن چه علم نی کری او زین دلتا وی مجمع البحرین نو ظاہرم ہم مجمع البحرین دلتا دا سمندر دا تو شاکونه جی خو دا تا مجمع البحرین مانا اغا مانوی دا غلطا موسیٰ و خضر علیہ السلام دیا مجمع البحرین دوار بحرنو دا علم انبیاء نو مجمع البحرین غلطا اغا بحر تر دوار بحرین نو یو دیشو فلما بسر کرا بلغا چورت کے دلدہ دوارا موسیٰ علیہ السلام و یوشا علیہ السلام مجمع بینیما اغزے در آغنڈے دو اغزے در جمع کے دو پمند دیدوارو دریا کنو پمند دیدوارو سمندرونو کے دادوارو سمندرونو چکم دے در آجمع کے دل اغزے دورا چے دو نزی اکوتا ہما حیر شد دیدوارو نخوتا ہما حالت دلی حالت دا و مئید دوارو نسیا حیر شد دوارو نا حالت خودا هما دا و مئید دوارو دوی چیزان ترکم میر آرشتو مائر آرشتو دو خوراک دا پار اکشی پا سفر بانی دین و دان سر بزار انکر دوست مطابق نو دیزان سر ادا اغزاد سفر اغا توخا آرشتو چیزا دابا پرونو چیزا روچ مائر آرشتو پو
چه زده با آلتا اوکرو نکر نماندر ماماندر جو دوری اوگه دی نمائن مائن بکشتا نو روانچی وی ازان سره دا مائن اغشتر دا غزه تا چو رسیده نو یو خودی پدینیت باندیو چه زده با اوکرو او زین داواتا علامه قولی شده وان دا اللہ دا طرف نا چه خطبه دا سره کم دی امومی مجمعن بحرین سرا کم دی چه دا مائن جم دې وګړه نو بس دا د دې نه خلا چې دا دې کې بابا دا الله زما باندې تاسو ملوي چې دا جنا به علم کې حاضر دې سلام نبینا ایب شو ځکه دې له سفر کړو نو دا ترال یو غټه د غټه دا یې سوري سره موسی عليه السلام وو او موسی عليه السلام خو یې ولی دوار اونیزی دیتی دل پکار کر لیکن که دوار اونیزی نویه اونو که نبر باتی کی نیو که در سوکی در پارا او در بلوی سکول در پارا پکاری لیکن که دور اونیزی خوبی اونو که کار نیکی سبر نیکی نو در سوکی تی موسیٰ ری سلام دمکن او دره ده ناس ده موسیٰ ری سلام او دره داغا گٹی پسوری اٹ گٹ ته ناغی سوری کی پروت ته ده ناس ده دیکی یک دم گوی اغا مایه پر ستیلے میلے کیا چولے دوری کی اغا مایه جمبے چو ٹوپ اکڑے سماندر سماندر تے چو ٹوپ کڑے نو سماندر کے چی کم دے بانی جی ناغرہ اسی سورنگ پاڑی کی لیکن کو خدا دار ہے اسی شے ورولا وہ واپس را بندی ناغرہ اسی سورنگ پاڑی داشناو ناشناو بڑھلا یو خمایه جمبے کے لل او زین بیا غلارن دے سورنگ پچانے کی با بارا حال دونی لن کل شورتی دل دوارا یو دیکی دو دس مندرون دی دوارو تا نسیا پروتا ہونا خیر کلی دوارو حالت دا بل مئی پتا خدونی و مئی سبیل و پللار پھر باہر داریات کے سارا با سورن آلار دلتا بازی ہوئی دا بے حیات و دلتا سبیل کسی کے دا چی خبری دی خواب دا موزی خبری بس دا اللہ دی تے انہاں کھولے وہ دادا دے ہم دیارے میں خرام موجودہ خبر خبر دادن تمائے جم دے کے دل دا و تعالی من کھولے شئے وہ ہو دا یو قسم لا پٹا اشارم دیتا وہ چو گو رمائے جم دے کے دل دلیل سرے دا دا علم والا دا سڑی علامہ دا دیدہ نخدہ دیدہ چه دا علم آغا کسب تدغلت امومه او علم سره جون دیکنه سوانه مئی جم دیکنه دل مطلب بدهی چه دل تا آغا دا جون والا علم بملاوی انکی خرق جن دیکی فلما بسر کر جاوازا چه ووڑی دل تیرشو دا دوار دا غی زینه دا دی زینه تیرشو دا چه مخیلار خالو موسیٰ علیہ السلام لی فتاو فلزوان تا مجبری تا آتینا غدانا روڑا ہم تزمگا سبانا رہے آغا ناشتا جم غدانا غدا ویلی کی گی آغا سبانا ریتا آغا ناشتے تویلی کی گی دیکھا چگا میں اٹھین کے چسڑے پوریس کی ویگر او سار وقتی خلق چیمیل سی بیار اس دیلا سو بجو اٹھین کے خلق پول کے سچیس کی تو پوریس کی یا پٹو تا زمیدارا لارشن سارے چیس کی بیار پسی دیلا سو بجو اٹھین کے پٹی تا چی روٹے موٹے یوشی دغتا غداوی غداوی لکی گیا خوراک تا چی مخ کی دا نصف و نحار میں دا دولت و بجونا مخ کی چکم دغتے دغتا وی لکی گیا غدا آیا عشا دا عشا تا دی دولت سنا بات چی کما زیگری دا ما خان کنی دا عشا دوی چی مو خودی سکری شو دکا سفر یو کو مقصد چی کمو کنن اما قصد نمتیر شده خدا خو اگا مای جمع نشوه ده موسیٰ علیہ السلام بوده ده دوری ده فا خوب و خبر اتر اتنه ویرش موسیٰ علیہ السلام پاک شده ده چیزو بیا روان که روان شونه دار ده مئیه تذکره بتا رو نکرا نو موسیٰ علیہ السلام و ده مرگره چه مخ کلار ستڑی شد که نه سر یل ده موسیٰ علیہ السلام و تی اگا خورا خوروره چه نشوه قالوی موسیٰ علیہ السلام لے فتاو قل مرگریتا آتینا غدانا راوڑا زمگا و سبانارے زمگا و خوراک زمگا و خوراک ازمگا و ناشتا لقل لقینا یقینا اور رسیل منتا من سفرنا زمگا دی سفرنا حالا چلا دی انا سباس کرے والے مون کو لیل ستڑی شو ستڑی شو کرنا والے دی دا مقصد نتیر او کلے چی دا مقصد نسڑے تیر شدیا ستڑی کی سفر کرے گئی نو کلے چی پل مقصد طرف تروان نو کاغ سفر تیر تکاوت والا ہوئی نو سڑے سر اٹھا دے پروان وہ چی کرا تا مقصد پوچھی یا مقصد نووڑی نو بیا پس پڑی والی پس چلی جائش لیچی سفر کے ہم گتری للی ری سفری وہ چی کرا دے سر پتے خطا رتا و تازہ بے او چی بیا راجی مقصد پوریشی یا سڑے پورا مولی نو سفری کیوں کن کلا دا کوٹے کراچے جمالی تندیری دے طرف چیزوں خواشات بشات سے تکلیم خوشی آگا طرف رازو دون تڑی سو چی حد نو بیا من بیا ریانو چی دا من تڑی سیم رو من چی کل زو آگا تازیو او بل مقصد تا تگی نو مقصد طرف تا تگی نو تکا پا خوابا دے خلقوی دا کم چی با بوداگانو بیو پیر بابا تا تیادل کیا پخوانی بوداگانو جیسے خور چار کرے مردان ثواب ہے دین و پیادر پیر بابا رہتا ہے پیادا پرمان کو دے ہون نو بغتا ہے نو داوے ہوگو رسا سنو میں دولی و کرامت پیر بابا رہ چکر سڑے پا دے طرف بغر خیجی کنا دے طرف دی نو خد عمل آرشی چی آغا طرف تر آجی دا آغا طرف پر دے سدری دو گو رہا بابا رہ چی دے نو دمائے داغا دا سر اندار وی جاہل دا مقصد دستا مقصد سفر سفر مقصد
قالو بی وردلی مرگوی آیتا آیتا خبر نے کنی خبر از اوائنا الى سخرا کلیتی منگرالو الى سخرا تی آگا گٹی تا حالتی او جیبا واقع اسکتو خودوی اگا مائی چیدے اوگو کلار جنبی نگتے مائی خمانا چلی اوگو کی فینی بیشی کذجیم نسیتو لکوتا حیر کما مائی مائی رانیر چوکی نماز تداغو واقع وی قرانیر وما انسانی ہو او نرے ایر کڑے مانا دامائے اللہ شیطان مگر شیطان ان اذکرہو چیزا تذر تذکرہو کم ذکرہو کم تادا ان اذکرہو چیزا دی ذکرہو کم سمانا دمائی حالات کو پکاو چیما تاتا درے لے خمانا بلکل ایر چو شیطان رانے کل ناردے تذکرہو نشو خطاو کیا کنو ما تمرایا چی سچل شو ایور تخد سبیلو تلباہے نیوریو آمائی اخبر الار تل باہر سمندر کی آجابا ناشنا ناشنا لارا سورنگ یو کو جمدیر شو زین غلا راجی گونی وار سورنگ اور کسی دوڑے لار دلتا دو گورا یو تا چی نیتیان پتر آگلے حیرہ پر آگلے نو دا حیر آتر کی اللہ را وستی را خونیز با پی دیچا تا گئی از نہیں چی اللہ را نیر توی شیطان دا نیر کر دا عدب دیکھا دیتا عدب ہوئی دیتا عدب ہوئی کی چی دنیسیان وغیرہ نسبت شیطان تکی انبیاء علیہ السلام و بزرگان او خوشحالی و نعمت چی پیرا شیرانی نسبت اللہ تکی موسیٰ علیہ السلام اقلا قصص کرائش آغا فرعونی چی پسوک وارے ہو ناغی نسبت انشادہ کرے ہو وہی ذالک من عمل الشیطان نسبت شیطان نہ کرے نو دا عدب دے دلیتیان وغیرہ دا غلط و نقصانی کار نسبت شیطان تکے قالا موسیٰ علیہ السلام ورطوی ذالک دا غزے ما اغد کننا نبغی چی مونگ لٹاو دا غزے مونگ مقصودی سے ہو علیہ السلام زیمون دا غزے دے چی واپس چی ذکر مائے جم دے کے دل دا علامہ و نخل دے واپس چی دا غزے دے اور دارن مائے جم دے کے دل
دا اشاره دا دا شی حصول دا چی پا کم سر جنو حیات راج اغا علم دا دا چی واپس شوی
قالو موسیٰ علیہ السلام داری کدا ماغل کننا نبغی چی مون لٹاو دا آغت چی مون لٹاو فرطت دا نراوا کشو علا سار احما پا قبل نقش قدم پا قبل قدمونو بانی قفصا بیا راتون کی واپس راتون کی قفصا واپس راتون کی را روان رالی واپس پا غزور نقش قدم بانی کو مغلا چرالل دی زیتا نفا واجداو مند دی دوارو عبدن زمون یو کامل بنده من عبادنا زمون ده مندگانونا آتینا اونچه ورکڑه اوند ترحمتن پیغمبری من عندنا دخل طرفنا وعلمنا ویرم ورکڑه اوند تمیلتنا دخل طرفنا علما سبازیرم 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 امرا ورکڑه
دلتا دعوتنا مراد خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام مراد دے دے سو کو پر ایک مختلف اقوال دا علماء سو کوئی پیغمبر دے سو کوئی پرشتہ اور سو کوئی دا ولی پر ایمان خطر شیل تفسیر قرطبی وغیرہ کڑے دلائی ہوئی وہ صحیح خبر ادا ہے چی دا نبی ہے ولی فرشتہ منلا دویم دا چی ولی منلے ولی ذکر نہیں چی دا ولی درجہ دا نبی نے قطع دا نو پیغمبر سنگ دا منہ لمان جائے او پل دا چی دلتا قرآن ویلی دی آتینا ہو رحمتن رحمت نبوت تبیلی کی سورج ہود کی تیرشی و انبیاء چی دا قوم جوابون ورکول نسے ما تا اللہ پاک واتانی رحمتن من عندی اللہ را دا نبوت دا قبل طرف نرا کرے دے الت رحمت و مانا دا پیغمبر و نبوت نسی خبر دا چه خضر علیہ السلام دا پیغمبر دے دا بجسر اللہ و زمونگا و بندے و مندر چه مونگو تخبر طرف نا پیغمبری ورکڑے و وعلمنا و من لدن علما و ورکڑے مندر تخبر طرف نا علما علما و علم کے ما مانا وقتی سوکڑا علما سباز علم باز علم و رکور علم ہونو ورکڑے شاید بندہ دے ادا بازی من ولی ہوئی دادا دے علمان دے تنوین نمارمی پا علمان بانی تنوین دے نکرارا او نکرار پا سیاق دا اثبات کرا گریا پا سیاق دا اثبات کی یعنی جبرا سرا مصبت دا او نکرارا گریا نو دا دیو جینا بازی علم کی بارا سلکی علم ورمور کرو سبازی علم ورمور کرو اغیلم کم دے اور اس طرح روان دے چکم اللہ ورکڑے موسیٰ و حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سرد اقبل مربی دی چیزت درا رہے نظام کا حدیث کی راجی دا حضر علیہ السلام پا سادر کے پا کپڑا کے سادر وغیرہ کے پٹ زانے راتا اکڑے دا سڑڑے والے وا یا بے غرطا والے وا یا بے گڑے تا والے وا کو سادر کے زان پٹ کرے پا کپڑے موسیٰ علیہ السلام پہ سلام ہوئے تو مسنون سلام ہوئے سلام چی ہوئے نو خضر علیہ السلام جواب ورکوارے سلام و بے وردوئی پا دیس مکہ سلام سکے پا دیس مکہ خلق سلام نوئی نتا خنور سوئی یعنی دا مسنون و شرڈی سلام نوئی لکہ دم پختانا خچ آرے نتا خچ آرے مچ آرے ہوئی سلام نا چی سنتداری خجاری بلے سلام اچھاوا ناغوی کا عجیب را پا دیس مکا سلام سکی ولی دے خلپ عادت داری چیزی سلام ناچ دی آتی خجاری مچاری کے او دین دا چرے پیغمبر دے مسئلہ دا توحید بیانے نو دا کلی و دا خلق دسر مخالی کچھا تے سلام ناچو آئی چی مما خو سلام ناچی دا سلام نم پا ما چارا کم دے نواچو اور دے سوکی وی موسیٰ کم موسیٰ وی دا بنی اسرائیلو وی پیشن اندھا خو مشہورو بنی اسرائیلو پیغم موسیٰ خو لے مقابلہ کرے وی پیغمان ترازی خو مشہورو کن عالمی پیغمبرو وی پیشن وی خواب ورلہ پاسی حسنگ را گرے خبری اترے موسیٰ علیہ السلام اتنا خل مقصد دے قال لہو موسیٰ وی دیتا موسیٰ علیہ السلام حل اتبعو کا زبستا تابین حل کو سوال دے حل اتبعو کا آیا زبستا تابیداری انکم ومنگے حاصل مانو کڑا زب اس کا تابین تپوس لے گئی اجازت کیوں کہ سمرا آخری
حالات تلو کذب اس کا تابین علان پدیشا تو علمانی چتو ما تخیم مدا وسنا علم ترشتا چکم خود رشوے تا تا رشتا دا ہدایت خبری رشتا دا اصلاح خبری تا تا چکم دا اصلاح دا ہدایت خبری خود رشوی ناغبت ما تخیم دا دیل علان رے
علم تا سر رے تانا دا علم دکر دا پارا رے اگو ردین دا معلوم شوا چکم مقصد نتلے نزا غا مقصد رائے مقصدی خبر ہے پیغمبر کا نا پیغمبران بے مقصد خبر ہے نکی نانا چی تو مقصد لکلے گھنٹہ دو گھنٹے دو دیر وزے گپو لگے بیا گیا نا خود لانچی شی در آگر نا گپ ملگاو سشی بچی تلے خبر شروع کوا دا دوا سلام نباد علیک سلیک نباد بس خبر شروع کوا اغم چلے راگے نو دا حدیث نا دا سلام کلام خبر معلوم ہے دا غیو کرو راگے نباد او تیدے لگا دا علم دا اس دکڑے دا او دا علم دا خودن پتا کل قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا تا چې کوم علم او د اصلاح خبرې هدايت خبرې خو دې شي دا ماته ہے وګوره شرط یې ولګو وی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا یو خدای ته شاګرد کیږي او شرط لګي معلومه ده خو چې شاګرد طرف نه هم شرط دی وسنګ شرط دا نو سند دې دا استاد سویلی چی استاد را غیین سبق را خوصی سبق بارتا ہے دا شرط تی چی وقت می زائی نیشی سبق می سی نو دا شرط شاگر لگو نیشی خدا استاد شرط نمشتا اوی دوستو دانا چی زر آغلین زما وقت زائیشی یا زر آغلین نو زد سی علم من ما علم تا رشتا رشتا تا رشت دوالا علم لرا غیر نیشارا و دیتا چی دا سی علم شرط را گو نیشی استاد راغلین بیان راتو کا درد راتو کا قرآن راتو یا حدیث ہے وہ منگڑی کی کسی میسی موضوعات رات بنے میں خبر والا تو پر دلیل کیا ہے دا شرط شاگرد ہوئی چی او پر دا علم سنگ علم اللہ بھی مو ورکڑے و علم ناو من لدن علم اللہ بھی مو لد اقبل طرف نا علم ورکڑے و او موسیٰ علیہ السلام ورکڑے ہوئی زبستا تابین تا پسیبین بدے شر چتماتو خیمن ما اولین ترشتا کم چتا تا دے ہدایت خبر خودی شوی معلوم داوا چیو کو اللہ وی ما ولی علم ورکڑے نو دا مخاضر علیہ السلام علم دا چار طرف ندے اللہ بعد مفسرین و بعد خلقو دلتا سے خبری بھی دیکھلی چی خاضر علیہ السلام تا علم لدونی حاصل علم لدونی من اصد دا خپل طرف نا علم او داغاو دا موسیٰ علم کے فرقو وہی دا موسیٰ علیہ السلام علم دا شریعت علم ہو اور دا خضر علیہ السلام علم چھو آغا دا طریقت علم ہوئی آغا چودہ علم ہو دا چودہ دا علم لدونی ہو آغا علم شرعی ہو نو پیران ملنگانوی دا قدر زمون علم تسابق زمون پیرانو سر اکتیر سب سر زمون گا تاوسو ملیانو سر دا شریعت علم دے زمون پیرانو سر ہوئی دا علم لدونی دے ہوئی آغا علم حقیقی دے ایتا سر دا علم زیادی ہے ایتا سر حقیقی رہی ہے اپا حقیقت و پا باطن بانی پوئی گئی مطلب آلی مرغیب نرے یکی لے قرآن توی وعلمنا من لدن علما اللہ وی دخبل طرف نئے لمنو مونگو تقود لے مونگو تقود لے مونگ او دارا علم پر رشتہ منسار اسلام وقت ہوئی کم چتا تقود لے شوئے دا اصلا والا علم قود لے شوئے من اخبل آتنا لے یا اللہ طرف نہ خود لے شہر دلید اللہ نے تفسیر و بلمانی والا دیر کل تفسیر کرے چھے کم خلق پیران ملانگان اللہ او دا خضر علیہ السلام دا واقعیت دلید نیسی چیزا تہین میں لدونی ہوں او دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت ہو دا طریقت ہو دا حقیقت ہو دا کفاق ہو وغیرہ وغیرہ باقی بانے دیر رکھ او بیا دا صوفیو اقوالا نقل کرے بزا بیا سب مخی دے کے نمانا تفسیر شورا وڑل یعنی ما آوالی وی بلا مقل کی بیوی اچھا دولیو دا صوفیو اقوالا نقل کرے چھے علم دا شریعت او علم دا طریقت جدا شینا ندیو شہر علم ظاہری او علم باطنی جدا جدا ندر ٹک دا چھے ظاہری باطنی بئی ظاہری دا موسیٰ علیہ السلام داو چھے آغا دا شریعت دا قانون مطابق چھے کم دا سر شریعت ہو او موسیٰ او حضر علیہ السلام تا چھے کم وحی وا نو آغا دا اللہ دا طرف نوا آغا دا دی شریعت دا موسیٰ علیہ السلام دا شریعت مطابق نوا آغا دا خپل شریعت ہو دا خپل وحی وا دا ہوا نائی رد کئی پا دا غی خلقو پا دے رد کرے دے او دے ویلی چھے بعض خلق دیاوئی چھے موسیٰ علم دا طریقت تے او جیتے سر علم باطنی دے او علم ظاہری و علم باطنی جدا جدا شنے دا دے وجہ نظمون پیر سیبا دا ملنگان دی چیدی دا دینا فرائض ساقیت تی دی دا منزماف دے وغیرہ وغیرہ دارن نو امام غزالی کتاب نے رحمہ اللہ اب تفرقہ بین الاسلام و زندقہ اب تفرقہ بین الاسلام و زندقہ دا یو کتاب دے پائے کہ اغوی چی کم پیر دا خبر کئی چی مانا فرائض ساقیت تی نوی لدہ و جل دا سر و کافران نا بہتر دے او دا زندیق دے زندیق چما سره علم لدونی دے او دا وی چه علم لدونی دا قرآن سنت دا خلاف سا بل سو شه نا غدا تا زندیر خیره دے نا علم باطنین هم دا علم ظاهری موافق دا قرآن سنت دا خلاف نی لکتا دا صوفیه و او دا تصوف و حلا سیرمین او پا قرآن سنت معنی تلیلی کی دا خلاف بین اغا تصوف و اغا دا صوفیه و خبری چه دا قرآن سنت خلاف بے عرد دی قالوا يوالدا حضر علیہ السلام انہا کبیشہ کرتے چھے لن تستطیع ما یا صبرا ہرگز طاقت نشی لرے ما سارا صبرا دھنگی دو تو ما سارا نشی پاتے کے دے ما سارا شاگردی و ملگردیا نشی کورے وجہ وکیفت از برو سرنگ تنگ با توانو لرے تب صبرو کی تب ٹنگ شے علاما پا سبان لم تحید بی خبرا چھتا تا نوی شوی تا تا لم تحید بی چتائے ہاتارا گیرول نیکڑی پاگے تھا خوبا دا خبرے دو تا تا وحی نوی شوی تا تا داغی وحی نوی شوی او ستا دا ظاہری وحینا زما دا وحی پا ظاہر خلاف کاری نو چونکہ ستا دا وحی سر موافق نی نو تا تا بنا جائز کاری نو تاو پا ما اعتراض کی تا پا شریعت کے بعد دا مسئلہ یو شانی زمان شریعت کے بعد ما تبایی بل شانی شدی نو تبایی اعتراف کیا شدہ خالق زمان دا شریعت دا حکم نا طریقی نا خلاف دا نو ذکر تمہا سر نشی تینگی دے و صبر نشی کولے او گورا ہم و تبایی ویا کیف تجبرو علام علام تو حد بی خوبرا تبا سنگ صبرو لرے چی تا تا داغی اسلامی شوی وحی نی شوی نو تبا خبر نی حوال مرغیب پیینا وحی بشوی نو تبا اعتراف کیا اور حضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام بارے کی سوئی چیتا توبت نہیں منت تعالی مرغیب نہیں پیغمبر بارے کی ہوئی چیتا تعالی مرغیب نہیں پتہ بنی وہی بوینا تو بہت اعتراض رابا نہیں کہیں قالوی و تو موسیٰ علیہ السلام ستجدنی ذرچ تو مومو میں انشاءاللہ ہوکا اللہ تا خوزش ساگرہ تنگی دنکے و سبر کنکے ولا آسی لکا عمرہ او خلاف بنکم سابہ حکم خلاف بنکم زمبر معلوم ادا شوا چھے دا استاد و حکم خلاف میرے مزار لا آسی لکا آمرا وہ پدے شرط کیا غلط قرآن سنن خلاف نہیں تو قرآن سنن خلاف نہ ہو بنے مونے لکی گی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق استاد دا قرآن سنن خلاف ہوئی دا شرط بدت خبر کی ناجائے دا کہ بہنے مونے وہ چھے دا قرآن سنن والا خبر ہوا یا دا قرآن سنن برائے راست نلا بالواسطہ و قرآن سنن تا یا یو مباح و جائز خبر دا قرآن سنت سر اٹکرو نشتا یا دا نظم خبر دا یا دا اصلاح خبر دا او دا قرآن سنت خلاف ندا نو دا استاذ مخالفت نجائز او را دیتے سوئے والا آسی لگا امرا آسی و تو اسمان یعنی دا استاذ دا حکم مخالفت سرے ماشیت تے گناہ لآسی لگا امرا ننسبا و یو خواہی چیزا استاذ دے شرک کئی بیدت کئی ناجائز ناروا دتا ہوئی ہوتی میں منہ بے شکی چون مائے وہ یو دارا چی جائز دا مباح دا ستا دا فائدے دا دنگم سر تعلق لری دا دعوت سر جماعت سر تعلق لری نو دا خبر منل نو نو سڑے پقبل ځان باندې پوره دی ستاسو څه ضرورت ته بخپل پوهه مړه ول استاد نمشي د پلار نمشي په جن نه پلار نمشي دا پلار نمشي
نو لا عاصی لکامرا ستاسو حکم خلاف نه وو قال وی ورتا موسی علیه خضر علیه السلام فین تباتنی کچری ما پا تیرازی و زماتا بیداری که نفرات دسالنی مارا و تپوس نکین شین دس مسئلی بارا کی حتی تردی پوری اوہ دی سرکا منو ذکرہ چی ظاہر کم زتاتا من حداغی بارا کی ذکرہ سجواب و بیان سو پوری رتما داغی وجہ راز و سیر نیوی دی تبا تپوس نکین تبا تپوس نکین سوال بنے
زجی اتکالا خبر ختمی شیوی واسه دا خبر تفصیلو کم چه دا دی دا دا مطلب نای نمخی بتا پوس نای یو خوب ورا لا آسی دا کامرا معلوم داشت و یو شر دا شاگر دا پارا شر سره دا استاد طرفنا چه دا استاد مخالفت منی دا استاد نوزان ما شورت نجوڑه دا استاد ما سیت و خلاف بنه خدا اصلاف و گیوانم سبا دا شه تقریبا ختم شد دا استاد آزاد احترام دا ختم شدن سبا دا پا اصلافو کیوا دا صلاف بارک راجی دا امام علیفر رحم اللہ بارک و دارن امام مالک رحم اللہ بارک اوی معصوم غالباً لوگ کوری نو چسنگا و معصوم دے پارامن لکنے دے با پاسے چواتے ازرا تو دے پاسے اوی دا استاذ زین میرا رہے دون عدب دون احترام شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ شیخ طیب سے خبر اکول زمین استاذ و امیر سے اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ویز کشر املا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ لبا تا عزرت سے زیر آتا دا مولانا حسین علیہ مولانا مولانا عبدالرزاق انہوں اشاد دا شورا ہم رکنا اب آتا ملاقات لا ناوی میں ما پا قتل زب آریانو ما پا دونا نپی جند آغاز کشر املا نوی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بدا غدی ردب کافل دیو دا سادہ ہوگا حالانکہ تی کشر املا کدا شاگر پزر او دارن گاو دا دیر ردب کاؤ وی ما اقبلا قتل چی کلا دا شیر روکا ٹیم بشو نو وی ما اقبلا شیر ٹیم کی بشی شیر روڑا نو سرا آگے آنڈی نی نمو دا خلق و بازار نظر بیکرے تمن لکی سر روڑی نکل و خلق و خنون دینی نو بس چلتا آگا آنڈی آگے اوی شی نیم پوختے کی اغم علمہ دکی نو شیر قرآن با پقبل لات و تصفا کول یا پلا سکی بیور کول وی ما و سی ورزوی چی بابا شیخ چیر تنوی چته د دې شوی دی راغلی چې ما ته دا نه راسته زه کړم استاد زمه نو استاد کومه کوته ګورم نو دایشي ادب کوي احترام داتو مخکې زمانه کې او دوه به خیال ساته ځکه په علم کې خیر او برکت وو زمون شیخ د شاپور شیخ رحمه الله الله دې وږي هغه چې کوم سره د استاد ادب احترام کوي دا استاد تذکرہ کئی دا استاد نو مخلی نو دا غد دست با اللہ اترخے کئی او چھے کم زان نا اقبل مشروع جور کی چھے نما خود دا استاد نما اقبل اجدہ کرے دا اللہ با دا دل دا علم نا خیر برکت دے دادا او بیا اثرمی انہیں سوا چونکی ارس گندشو نو دا اثرم دونا نخ کئے مشروع علم دے حاکم ورطوئی حاکم یو حاکم دے دا مستدرک حاکم والا یو بل حاکم دے اگا مختصر دا حاکم لکلی دے اصولو کی یو کتاب لکلی دا استاد راغلے ہو دا غکلی دا خلق شاگردان ملاقات لورلل حاکم پا دا غرص مور یا خضا بیمار وا دے ورنہ دا روز دا روز دا ہم خد استاد گلی کیا چره که زستا کلی ترالا او دارن تارو حاضر نشوی حاکم لانر رضو زر دو وجنا استاز تیو زر نو معلوم استاز ویوی حاکم نشتا انیونی لی چاور که ادرت نه آغلی وی خواب استاز خفش او زن الگدات گیلا و خیره گوندیوی دا وجوا چه دو نروی عالم خدا آغا علم و شورت دونو نشه دادا استاز دا آغا خفگان دا وجه دا سیوی نو یو خدا لعاسی دا کامرا یو عدب داره دا استاز دا خلاف نی او زین دا زین عدب داره چې کله استاد خبره نی پوره کړی نو څه خبره کې من چې راټوک نو نبی ربی هغه وته وی فین تبا دنی فراتس انیان شین حتا او دې سره کوم نو ذکر سو پوری مانی ویلې نو تبا ته پوښنه نه کې پوښنه باندې او دارن په درد دوران کې یا صرف د اعتراض باندې او استاد باندې اعتراض او سوال دام صدا بے دبیل دیده نا تفسیر کبیر والا یا بلا مسئلہ رو رشتا اوی خضر علیہ السلام وطوئے فینی تباتنی فراتت امیان شین حتاو دے سلکا منو ذکرا کچری زماتا بیداری کیا نو مانا بتا پوس او سوال نکے پوس سوال بنکے تو بوری شمانی بیان کری اوی وی دینا معلوم شوا چھے اتباع ستا ہوئے اتباع ایکی کی دبل خبر منن بلا دلیل بلا دلیل دبل چا خبر منو جس ہوئی اتباع ذکا غیر مقلدین ہوئی وی من تقلید نہ کو اتباع کو ولی وی تقلید وی لکی کی بے دلیل خبر منو لتا او اتباع ستا ہوئی دیو عالم خبر پر دلیل منل ہوئی تو خزان تا احلی حدیث ہوئی گئی او وی وی احلی حدیث کے دو اصول قرآن اور سنت رسول نو یا برا تا قرآن کے خیر چی اتباع ستا ہوئی پر دلیل خبر رتا منی لتا ہوئی او تقلید ستا ہوئی بے دلیل خبر منی لتا ہوئی کی دارا تا قرآن سنت کیو خواهی یا حدیث کیو خواهی جدا ہے تا ہوئی کنا تا ہوئی اپلان کی مولا تعریف کرے اپلان کی نو تا خو مولیا نمانے کنا تا خو قرآن سنت مانے کنا لگے نو خواهی او مونگا دا تا خواهیو چی اتباع ستا ہوئی بلا دلیل منی لتا و تقلید ستا ہوئی پر دلیل منی لتا ہوئی جل تا ہوئی قرآن ہوئی خضر علیہ السلام ہوئی اے پاین اتباع تنی که زما اتباع کے نو اتباع لپاره شرط دار ہے پلا تس انی ان شے ان تبو سن بد دلیل نو نہ کہ مذہب کو مو تو منی تبا را پسی دیو جن قران کی توئی دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا اللہ متعلق لفظ دا اتباع ہے سراجی اتباع ولی دا لو دا اللہ رسول نہ دلیل تپو نشتا دا لو دا اللہ رسول خبر او کو پتہ سٹور گمانی دیو جن چې کوم شرکی نو رد کړي نو د کوم خبرې رد کړي ها و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفينا عليه ابانا کله چې ورته ویږي چې په پټو سترګو دا الله خبرو مانه دی دلیل نو دی وینم په پټو سترګو دا پلا دی کوم اتباع څه ته وي په پټو سترګو دی دلیل مانه دا کا شرک دی نه شرک دی ها چې پلا دی څه خبره بے دلیل امانے اور اتباع کیا ہے اور یہ تقلید تقلید سے دوئی دا قرآن و دا سنت پرانا کی فقہا و مشتہدین اس اصول جول کری لکہ امام نے پر احمد اللہ لے اور اس زمان دا اجتہاد اصول دا دی چھ کم حدیث دا قرآن سا موافق ہونا دا زمان مسئلہ سرانا دے چھ اغبل تغلط نا میں مغم جائز اجائز او دا اولا و بہتا ذکر دا مشتہدین منس کے اکثر مسئلے چھ پر دوارو کے دوارو طرف دا دلائل موجودی دا قرآن و سنت قیاسی نی یعنی قرآن سنت دلائل موجودی دوارو طرف نو پائے کے خبر دا اولا دا غیر اولا چھ کم بہتر دے و کم غیر بہتر دے نو جائز دوارو لکر و پردین شو پتیزا امین شو وغیرہ وغیرہ دا چھ بازی کارون نو پائے کے دا مشتہدین اختلاف دا اولا دا غیر اولا یا امام ایدا اولاد بر ویدا اولاد او ایدا بہتر دے ویدا بہتر دا نہ ویش دا بل نہ جائے لوڑے جائے خدا بہتر او ایدا بہتر نو دا امام شہیدین یو اصول جو کری نو دا امام وی فرہم اللہ اصول داری چے دو احادیث را لے یو کی او عمل بلکہ بل زب کم علم او ایش کم دا قرآن سر موافق ٹھیک دا لکہ مثال یو حدیث کی رازلا سرات علی من لم اقرا بفاتحة الكتاب فاتحہ نو وی من دینی کی نو بل حدیث کی راتل من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات دا امام قرات دا مقتدی دا مقتدی قرات دا امام قرات تے نو ندی وی اس کم یو والی نو یہ قرآن سر موافق دا زین دے قرآن سر احراب کی دیر شیو آل تا مو تفصیل ہم کڑے آل تے ویلیو چھے اذا قرآن القرآن فستمعو لہو انسیتو قرآن ویلی کی گی چپ شیو غب و تکیر او ایدہ حدیث دا قرآن سر موافق تے لہذا زما مسلک دار چې امام وای امام په څه ولاړې نو مو وای چې پوسا دارن د نورو مجتهدین خپل خپل اصول مختلف نو مقلد چاته ویل کیږي چې د یو امام په هغه مسایلو کې
چه کم که صریح قرآن و سنت نی یا قرآن سنت شتا خو قل منز که متعارض تی یو که او خبر ابل بلکی نو پا دی که دا امام داغ اجتحاد داغ اصول و پرانا که دی داغ تقلید که یو خبر امید نو داغ اصول معلوم دی دلیل لیکن اصول چه دلیل چه دی دا اصول دا اصول چه کم امام ایلی نو مقالد چا تولی کی چه داغ امام اغا اصول والا هار غار که چوری دی تولی کی کی سا تقلید دی تا بدلیل خبر ویلی کی بدلیل آدم نا چه مقلدین و سرا آهناک و سرا پا دی خبر خبر دلیل نشتا زمون شیخ باوی وی هم وہ گنجے نہیں جس کے سر پر بال نہ ہو نا گنجیاں نہیں کہ پسر ویلتنی دلیل با بیدتیان و سرنی زمون تقلید الحمدللہ دا تیرے چه اغا با دلیل نی زمون مسلک با دلیل نی ایو ملا تا معلوم نده پل دلیل نو دا مطلب نشه چه احناف سرنی شتا احناف سرشتا دا غی ملا سر بنی دا غریب بنی خبر خبار حال دلت اعتبا ستو گئی بی دلیل خبرو مرد قالو بی ورد خضر علیہ السلام فینی تبا تنی کما پس رازی زمین تبا کین فلا تسالنی تپوس برانا نکی انشین دا اس مسئلی دا دلیل حتی تردے گوی او دے سلکمین او ذکرہ تردے چیز بیان کم تا تا دے ذکرہ جواب او تفصیل بیان زیرت تفصیلو کم بیانو کم جوابو کم نو دا آغا سیدہ کتب منس کی تپوس نکی بس بزدین زیرازی